medikalmenduaren iraultza eta ekumenismo berria.
Peio Hospital erria astekarien, martxuaren 18koa.
Joanden aldian aipatu bezala, nahiko nituzke gaur hemen zuenganatu Tomas Alik, txekiar teologoak, eskaintzen dauzkigun gogoetak eta proposamenak, Elizak bere konfinamendu espiritualetik ateratzeko egin behar duen ezinbesteko barne erreformaz. Tomas Alik, 1948an sortua, filosofia eta erlijionearen soziologia erakaslea da Prageko Unibertsitatean. Erregimen komunistaren garaian gordeka apez ordenatua izan zen. Guziz grinaturik dago, ikusiz Eliza Katolikoaren baitan areagotuz doan leizeaz. Iraganari buruz itzuririk dauden erlijione legalista baten aldekoen, eta aldien ezaugarrieri adi dauden urrikalmenduaren irautza baten bultzatzaileen artean. Hauxe dio, zentzu espiritualez irakurri behar da jenkoaren mintzaira gure munduak bizi dituen gertakarietan. Ordua da konprenitzeko, kristautasunaren historiaren kapitulu bat bere bururat heldua dela, eta berri bat prestatu behar dugula. Mundua konbertitzeaz asolatu gira, sobera asolatu ere, eta aize gutiago guauren burua konbertitzeaz kristau izaeraren errotikako eraldaketa bultzatuz. Zein da, galdatzen du teologoak, Franziskok bultzatu nahi duen Elizaren erreforma? Aita sendua ez da Elizaren doktrina aldatu nahi duen iraultzaile bat, ez da teologo aintzinazale bat, baina urrikalkorra da. Urrikalmendua da bere nortasuna eta bere erreforma ulertzeko gakoa. Ez ditu arabidatziak edota kanpoko egiturak aldatzen, baina praxisa du eta bizitza eraldatzen. Kanpotik ez, baina bai barnetik du Eliza kanbiatzen, barnaki eta espiritualki. Evangelioaren espirituaz du Eliza kanbiatzen, urrikalmenduaren iraultza da. Jenkoaren semeala da libre bezala jokatzera deitzen gaitu, Kristok eskaini daukun libertatea erantzunkizunez erabiliz, erlijione legalistaren ustarripeko esklabotasunean berritzere erori gabe. Fratelli Tutti entziklikan aita seinduak aipatzen duen giza haurgidetasunaren lerro horizontalari, juntatu behar zaio maitasunaren lerro bertikala, hau da, giza muga guziak gainditzen dituen urrikalmendu neurrigabea. Hau biztanda ideal bat da, eta ez da lege bihurtu behar, baizik eta etengabeko oldar provokatzaile eta profetikoa izan behar du. Hauzek dira Tomas Aliken hitzak. Koronavirusak gaztigatzen gaituen aldi hauetan, badago beste pandemia bat arranguratzen nauena, fundamentalismoa eta sektarismoarenak. Eta bere eszeptizismoa aitortzen du. Elkarrizketa ekumenikoa posible ere ote da Eliza Katolikoaren baitan. Erlijione arteko elkarrizketa eta bereziki Elizaz kanpoko jende ikasi eta zintzoekiko elkarrizketa aize erresagoa zait. Erlijionea urraspide populista eta nazionalistekin kombinatzen dutenekin mintzatzea baino. Ezote da ordua, kristau guzien arteko ekumenismoaren bilaketa bazterrera utzi eta ekumenismo emankor baten alde jokatzeko zentzuzko pertsonen artean, fededun izan edo ez. Ekumenismo emankor artetik eran nahi du partekatzea, sinergia eta elkarren arteko aberastea. Segur, gure aita eta kredo bera erraiten ditugu. Baina beldur naiz mundu paralelo elkartezinetan bizikiren. Diferentzia jendeen bihotzean aurkitzen da. Badira, Tomas Alikeri gaindiezinak iduritzen zaizkion diferentziak. Izan ere, kristau hainitzen ustez gaur egun fedearen mami edo eduki baikorra justu da. Beren kristau nortasuna aurkitu nahiz, gerla kulturalak eramaitera behartuak senditzen dira. Preservatiboen kontra, abortuaren kontra, sexu berdinekoen arteko ezkontzaren kontra eta abar. Francisco aita seinduak hitz gogorrez salatzen du kristautasun molde hau, murriztailetzat eta obsesio neurotikotzat jotzen duelarik. Aliken ustez, Franciscok evangelioa ulertzen duen moldeaz eta kreazionearen alde eta pertsonen alde agertzen duen jarreraz, agertzen du gisa profetikoan bihar kristautasuna deituko duguna.